En það er komið að næstu fundarliðum og við tökum fjóra kynningar í rauninni hver á eftir annari án einhverja pásu, en það snúaður allar á umhverfismálum. Þannig að Smári Lúðvík Jónsson, umhverfisstjóri Norðurþings, tilvonandi verkefnisstjóri umhverfismála hjá SSNE sem mun fara yfir áskorunum sveitafélaga í umhverfismálum. Eyrún Gía Káradóttir, verkefnisstjóri hjá Vistorku, mun fara yfir áskorunum og framtíðapælingar í úrgangsmálum. Pétur Halldórsson og Hrefna Jóhannesdóttir frá Skógræktinni munu fara yfir tækifæri sveitafélaga í breyttri landnotkun og Otto Elías rannsóknarstjóri Eims og formaður fagráðs umhverfismála SSNE munu fara yfir framtíð loftslagsmálum og orkuskipti. Ég vil kannski minna framsögumenn á að reyna að halda tímarammanum sem allra best. Við erum komin 10-12 mínútum á eftir áætlun, þannig að það ágætt að halda vel á spöðunum. En ég býð þá bara Smára Lúðvík að taka við orðinu.
Já. Ég ætla að reyna hérna að séra hérna. Ég kann ekki alveg á þennan grundvöll. Sjáu þið kynninguna núna?
Við sjáum kynninguna, við sjáum allar hinna glærurna við hliðina líka.
Já, það ekki það sem ég vildi. Eins og segi, því miður þá Zoomin ekki minn sterkir liður. Ég meira að vera í Teams með þeim. Ég sé þetta reyndar eins og ég sé í fullri sjáum þetta ekki svona.
Nei, þá ættir að geta valið á share screen þá getur, ættir að geta valið sérstaklega þann skjá sem þú ert með kynninguna upp á
Það er líka fínt að setja í presentation mót áður að deili skjánum
Ég held ég hefði gert að skurum byrja að nýta þessu presentation og þá ætti ég að geta new share og hvernig kemur þetta út
þetta bara óbreytt nei, ó, það komið
ok, það var þetta komið hei, ég sem sagt fekk það hlutur hérna komið létta kynning á því hver á eða svona létta yfirfyrir á því hver áskonum sveitarfélagi í umhverfismálum eru eins og gefur að skilja þá þetta svolítið viðfend svona stór málaflokkur og kannski erfitt að skilgreina sig í einhver ákveðin verkefni þar undir en svona til þess að taka á helstu áskorunum næstu ára þá átti ég stuttast fund með Rut á Akureyri og Jónas í Langanesbyggð og svo ég náttúrulega hérna fyrir Norðing en það kannski gott að minnast á það að ég heiti sem Smári Jónas Lúðvíksson það kom alveg rétt fram og hérna umhverfisstjóri hérna í Norðing. Þegar við erum að fara yfir svona helsta áskorunum, þá kom þetta upp á þessu fundi hjá okkur. Við erum mjög mikið að hugsa um úrgangsmálinn í því sem við erum að gera núna. Svíðan erum við að horfa aðeins á hvað er að fara að gerast í orkuskiptum og orkuframboði hérna á svæðinu, eins og var hérna að koma hérna í síðasta ræðumenni. Svifryksmengunni þessar áhugavert vandamál sem er að þeirra að fara að lenda í aðeins inn á Akureyri. Við erum kannski minna í að lenda hérna út í sveitum, en þetta er einhvað sem gæti komið meira með breyttu veðarfarsbreytingum. Út af því að þegar það eru nagladekk og snjórinn er ekki einn stöðugur á götunum sem hefur verið, þá er þetta einhvað sem gæti komið upp oftar. Og síðan eru við náttúrulega með veðarfarsbreytingar sem eru þá aukin hérna, aukaverður. Síðan eru við náttúrulega ákveði vandamál í því sem við erum að gera er að starfsfólki hjá okkur er sem sagt, frekar í flestu tilfellum fátt og hérna, ekki mjög sérhæft í þeim verkefnum sem við erum að vinna. Þegar ég á við þetta er hérna, á við kannski svolítið við það að við sem erum kannski umhverfisstjórar, við erum alveg mjög fá í þessum sveitarfélagum sem við erum að eiga hérna, erum að, hérna í SSNE. Flest er við í rauninni einhver einstaklingur svona sinnir verkefnunum svo er ég hérna einn sem er með þessi verkefni og er náttúrulega titlaður umhverfisstjóri en ég er náttúrulega mjög mikið að öðrum verkefnum með einnig, til dæmis er ég titlaður bæjarverkstjóri og annað líka og svo eru náttúrulega alls konar verkefni að koma inn og við erum svolítið þetta og í mörgum tilhutum þetta hlutverk sem að tekur þessi auka verkefni sem að á eiga kannski hverki annars staðar heima og eru þá sett á borðin hjá Þarna sjáum við til dæmis litla upptalningu á því í rauninni hvað er bara stendur í mínu ráðningarsamningi. Þetta er mjög mikið að litlum en samt svolítið mikið að verkefnum. Og þetta getur náttúrulega orðið svolítið til þess að við eigum erfitt með að halda einbindningu í þessum stóru málum sem að koma. Og við erum náttúrulega lendið því oft sem sveitafélag á svæðinu að það að koma ein kvaðir frá löggjáunum og annars staðar frá sem að segja okkur að við þurfum að standast ákveðin, hérna, ákveðin lög sem að koma inn varandi skólprensanir og sorpmál og annað sem að koma inn og við þurfum að leysa. Og oft þetta því miður þannig að við erum að leysa þetta svolítið á þeim grundvelli að hérna, við erum svolítið að gera þetta sjálf. Við erum svolítið að gera þetta allir í okkar eigin hotni, við mestalega hringjum einu sinni tvisar í þá sem erum kringum okkur og spyrja, ert þú búin að gera þetta? Hvernig gerir þú þetta? Og, hérna, og það rosalega gott að vera komið þá með grundvöld þess að eins og þess að senni, sem þá rauninni samráðsgrundvöldum, þar sem við getum þá safnað þessum upplýsingum og þetta skiptir svolítið máli í því sem við erum að fara að gera í framhaldinu. Því að allt sem ég að fara að telja upp núna er eitthvað sem við erum bara virkilega að fara að eiga við á næstu árum. Og það náttúrulega spurningin á hvaða grundvelli ætlum við að vinna þessi verkefni, ætlum við að vinna það inni hjá okkur í sveitafélagum sem við sérlega getum eða erum að reyna að hugsa þetta sí sem sagt, samráðsgrundvelli eins og við erum með í SSNE. Hérna erum við að sjá það sem að gera sem við sjáðum í Akureyrarbæ. Við erum náttúrulega ekki mjög ofta lendi í þessu hérna í minni sveitafélagum eins og hérna Húsavík til dæmis, en þetta hefur komið upp nokkra daga ári þar sem að við virkilega erfitt að vera hérna nýri miðbæ. Þetta yfirleitt á vorin eftir að við erum búin að vera að sanda göturnar allan veturinn og síðan verður allt þurrt og allt sópast hérna upp í loftið og það verður bara ríkski hérna yfir okkur. En við höfum enga forsendur til þess að vita hvort að þetta sé eitthvað sem að virkilega erum mengun út af því að við erum ekki með mælanir staðar hjá. Þannig að það náttúrulega staðar sem Akureyringar eru komin með. Þeir eru komin með mæla á þess að helstu götur hjá sig þannig að við vita hvort þetta er vandamál. Og þeir eru að lenda í því innan vetratímabilsins að þetta er að koma upp þegar það ekki snjór á götunum. En þá getur þú kannski tekið líka upp, viltu frekar vera vöku á götunar heldur en að standa í snjómokstri. Þannig að þetta er kannski ekki endilega kostnaðaraukning á þessu. En þetta er vandamál sem þeir eiga við inn á Akureyri. Ég hef ekki orðið miklu vandræði með þetta. Við erum eins og að fara í þetta sem er svolítið vanda, meira vandamál hjá okkur sem eru þessar veðurfarsbreytingar. Ég ætla að horfa á þetta svona út af því ég vil horfa á þetta í þessu nærumhverfi okkur. Því að við erum alveg að verða var við veðurfarsbreytingar í okkar nærumhverfi. Við erum að verða að fá þetta tíðar aukaveður sem er og þessar óvenjulegar aðstæður eru bara að verða í mörgum tilfellum frekar venjulegar. Og það kannski vandamálinn við þessar loftslagsbreytingar sem við erum að verða við á heimsvísu er að við erum alveg að finna fyrir þess að einhverju leiti hérna heima. Þá í því að þetta sem voru öfgar áður er að verða einhvað sem orðið venjulegar. Þarna eru til þess að sjá skriðuna sem voru hérna í hérna útkinn. Þetta eru mikla skriður sem urðu hérna bara í einmitt einu sveitafélagi hérna við hliðin okkur og við sjáum þetta svo gott sem hérna frá Húsavík. Þannig að þetta er eitthvað sem við eigum eftir að díla við meira og þeir lettu náttúrulega miklu áfalli hérna í Seyðisfirði. Annað verkefni hjá okkur sem er náttúrulega að verða alltaf stærra er þetta orkuskipt og orkuframboð út af því að þetta og sko Við erum með misjafnt orkuframboð á svæðinu hjá okkur og afkvöst dreifikjartins eru mjög breytileg. Við erum til dæmis eitt frekar góður í stöðu hérna Húsavík með við annar staðar í sveitafélaginu hjá okkur. Það ekki sérstaklega góð dreifikjörfi eins og staðinu núna inn á Kópaskeri og inn á Raufarhöfn en það að batna, þeir eru að vinna í þessu núna. Orka náttúrulega hinn helsta forsend og atvinnuuppbyggingar hérna hjá okkur í Íslandi og Við erum að horfa svo sem að samhlega því að það eru nýju möguleikar í virkjanakostum. Við erum til dæmis núna með í hérna, erum að bíða réttara sagt eftir hérna umhverfismati á 200 megavatta hérna vindorkugarði á Melrakkasléttu. Og svo náttúrulega Langanesbyggð, ég sá að þeir voru búin að allana með skýrslu þar sem þeir voru búin að meta alltaf 600 megavatta hérna virkjun í vindorku. Það náttúrulega áfangaskipt en hérna Jónas getur nú mögulega að fara betur inn á það og fór náttúrulega betur inn á það en daginn. Síðan erum við náttúrulega keyra inn í eitthvað sem við erum náttúrulega með tölum við sem orkuskipti. Við erum náttúrulega að tala um orkuskipti bæði samgöngum sem að eru þá hvernig erum við að horfa það þegar að ferðamenn og aðrir eru farnir að keyra svæðin okkar á rafbílum. að þurfa náttúrulega að vera rafstöða til þess að geta tekið á mótum, til þess að geta slaða bílana sína meðan þið fari í kvalaskoðun og annað. Þarna náttúrulega áhugavert að sjá, þarna vitum við náttúrulega ekki almennilega hvar ábyrgð mun enda, en það verður allavega hlutverk okkar að skipuleggja og áætla hvar þessar stöðar mun geta verið staðsettar, þótt að sé ekki farið lengra það. En þetta verður ákveðin hluti sem við þurfum að horfa bara á næstu árum. Við erum náttúrulega að horfa á rafelsneti og annað í það bæði í innanum hjá okkur og svo náttúrulega í því bara í byggingariðnaði, þar sem við þurfum að horfa á þegar gröfurnar og annað þarf að fara á einhvað annað heldur en jarðefnaelsneti, þá er það eitthvað sem við þurfum að horfa á. En þetta er eitthvað sem mun þá allir líkindu koma þá frá, meira frá ríkinu heldur en okkur, en við þurfum að vera meðvituðum. Eins og segi, hvert er það eru hlutverki sveitarfélaga í þessum breytingu sem verða á næstu árum? Og það þú óttu eftir að verða, annarkvort er það bara í okkar sem þrýstuhóps eða þá verkefni eins og skipulag, hvernig ætlum við að koma þessum orku hleðslustöðum fyrir? Og er það á okkar kostnaði eða einhvers annars? Þá eru það hins að stóra máli sem við erum að fara að lenda í á næstu árum. Það eru úrgangsmáli. Þetta er það sem ég hef verið að eiga við já, að miklu leit til síðustu ár. Þarna er náttúrulega mjög mikil ábyrgð á sveitarfélögum. Við erum að náttúrulega verða fyrir miklum kostnað. Við erum að rukka þetta gegnum sorpurgjöld að hluta eða öllu leiti. Það er reynda mjög misjafnt hvernig við erum að gera það. En lögin gera náttúrulega ráð fyrir eða gerðu ráð fyrir því að við myndum rukka þetta öllu leiti. Við höfum meirið með tiltölulega til þess að segja mismunandi kerfaði hvernig við erum að losa og hvað við erum að losa bæði upp í hús og svo í grenndastöðum. En við erum reyndar ótrúlega satt á mikið betri stað hérna á Norðausturlandi heldur en bara á höfuðborgarsvæðinu, allan að segja þér í vissi. Við erum að horfa á leiðinlega þróun varandi kostnaði í sorphurðum. Langanesbyggð er nýbúin að fara í gegnum, eða nýlega búin að fara í gegnum nýtt útboð. Og þar þurftu þeir að vinna þessi þannig inn og hækkunin á milli útboða hjá þeim var 40%, það mér skilst. Það að sama var á milli, eða mjög svipa var á milli útboða hjá okkur hérna í Norðurþingi fyrir tveim árum. Þá voru það 40% og fyrir vikin alltaf hækkuðu sorpurgjöld og annað í takti það. Við erum alltaf nefnilega í þeim vanda, við þurfum að keyra almenna sorpað okkur langa leiðir til urðunar. Við erum að fara með þessu staðar í dag á Sölvabakka sem að þá er raunin alveg gegnum Akureyri og allaleið inn hinn að Blönduós, svo gott sem. Þannig að við erum að tala miklu vegalengdir. Við erum náttúrulega að fara með moltu í Eyjafirði þannig að og erum að fá alveg gríðlegt magn tilbaka aftur og erum að nýta moltuna og það er mjög góður kostur í því sem við erum að vinna og hefur bara fyrir okkur allan að hefnast mjög vel. Það eru náttúrulega aðra lausnir í pípunum, ég menna, eða hugmyndur það eru náttúrulega bæði lífverk og ver og hringar á svo lausnir varðandi lífrænan áburð, það er þannig að reyna að vinna þetta meira heima og þá nýta þetta sem áburðagjöf með minni axusleðum. Og síðan eru við náttúrulega horfa þessa stóru brennslustöð sem er í umræðinu núna, við skulum orða það þannig. En við þurfum svolítið að sjá hvert það er að fara. Eins og síðast þegar ég var að fylgjast með þeirri umræði, þá er náttúrulega verið að horfa og setja stóra brennslustöð í kringum höfuðborgarsvæðið, en þá mun það verða náttúrulega okkar hlutverk að gæta okkar hagsmuna gagnvart flutningskostnaði, því að það verður gríðarlegur kostnaður því að flytja allan almennan úrgang eða meiri hlutinn á honum á suðvesturhornið. En það þarf svolítið að koma í ljós hvernig það mun koma. En síðan þurfum við náttúrulega að setja okkur upp þessa almennu framtíðansýn út af því að núna erum við að fara að keyra inn í gildistöku nýra laga sem við þurfum að vinna allt á næsta ári. Í þessu nýju lögum eru tvö megin greinar sem hefur kannski áhrif á þessa sorphirðingu sem við erum að tala sem er þetta daglega umstangur hjá okkur, sem er þá þessi sérstaka söfnun á pappa og plasti. Í flestu tilfellum erum við með sérstaka söfnun á grenndastöðum eða söfnunastöðum. En það sem er nýtt þarna er að núna verður að safna sérstaklega lífrænu endurvinnslu og hérna almennu sorpi við húsvegg á hérna eða reyndar ekki talað með verðum að taka almennt en hérna við mjög líklega skera það. Þá eigum við að taka þetta við húsvegg hjá öllum. Þannig að þeir sem hafa ekki verið að taka við almennu endurvinnslu sorpi við húsvegg og þeir sem hafa ekki verið að taka við lífrænu eiga að gera það svo lengi sem þeir fá ekki undan. En ráðherri heimilt að veita undanþágu samkvæmt þessu sem stendur hérna fyrir neðan. Við geta veita undanþágu gagnvart hérna úrgangs hafa ekki áhrif á möguleika til endurnýtingar, sem sagt ef við getum ekki komið í almennilegt ferli, ef við geta ekki sem sagt, að heilda niðurstaðan á því að við komið í endurvinnslu, hafa við rauninni slæma áhrif á umhverfið, það þannig að ef við erum komið það mikla akstursleiðir, það það mikið umstangur á kannski litlu magni að það mun einfaldlega ekki borga sig umhverfislega, að standa undir því eða og sérna sem kannski áhugavert að skoða að söfnin hafi för með sér óhóflegan kostnað. Þetta náttúrulega allt sem að þarf samt að taka fari hérna mat hjá ráðherra. Þá er það næsti liður sem mun kannski vera að mörgu leyti svolítið flóknari hérna úrfærslu en það sem sagt hérna gjaldtakan. Í lögunum stendur sem skilt innheimta gjald sem næst raunkostnaði viðkomandi þjónustu, svo sem er því að miða gjald við magn úrgangs, gerð úrgangs, losunartíðni, frágang úrgangs og aðra þætti sem áhrif á kostnaði meðhöndl úrgangs viðkomandi aðila. Sveitarfélögum þó heimilt að færa raunkostnaði á milli úrgangsflokka í því skyni að stuðla hringrásarhagkerfi að teknu tillit til þriðju málsgrein. Jafnframt er sveitarfélögum heimilt að ákveða gjaldið sem fast gjald á hverja fasteignareiningu til þess að innheimta allt að 25% af heildarkostnaði sveitarfélagsins. Sveitarfélag eða byggðarsamlag skal árlega birta upplýsingar um innheimt gjöld og sundulun og raunkostnaði á vef sínum. Því tækist getur því að þetta svolítið mikil breyting frá því sem hefur verið áður. Hérna erum við að horfa á það að eftir næsta ár, sem sagt 2023, þurfum við að rukka samkvæmt árinu tunnufjölda eða magni í tunnum eða öðrum forsendum sem við erum að eru í skoðun hjá okkur í dag en þetta eiginlega sorpurigjald eins og við erum að höfum sett á haft að undanfærin ár má eingöngu vera 25% af heildarkostnaði sem þýðir að sameiginlegu kostnaður sem við rukkum óháð því hvað þú ert að fá mikla þjónustu má eingöngu vera 25% af heildarkostnaði sem stó heildarkostnaði sveitarfélagsins þannig að þetta svolítið áhugavert að fara í þetta, en þetta eitt af því málum sem við þurfum að skoða svolítið hvernig við getum sett upp á næsta ári, því að þetta tekur gildi 1. janúar 2023. Við erum svolítið...
Smári, við erum eiginlega búið með tíma þannig að við erum að býða hrætt í einu öllunum.
Þetta er síðast í klánum. Hérna erum við semst að segja bara það sem að við erum komið ákveðnar tímaallinn í gangi hérna. Það er beðið eftir hvernig standa á að gjaldheimtu. Það sem samband sveitarfélagin ert með það í vinnslu. Harnbókum úrgangsstjórnun, sem samband sveitarfélagin aftur með það og ætlar að skila því á fyrsta fjórðupi þessa næsta árs. Sko, við erum svolítið að býða eftir því að það komi einhver reglugerðarbreyting frá ráðherra, en það hefur svo sem ekkert komið fram það nákvæmlega hvenær það verður eða hvernig það verður. Vinna við svæðisáætlun, við erum nú flest búin að samþykja það núna að fara í svæðisáætlunum komandi ári og vonandi getum við náð að klára það. Ég setti nú hérna maí út af því að það var annar póstur sem sett var með þá tímasetningu en við erum að tala mitt ár verður það að vera klárað. Það því að svo þurfum við að fara í endurskoðun samþykta og uppsetningu nýra gjaldskrá. En gildistaka á þessu öllu þarf að vera 1. jan 2023. Ég ætla þá ekki að hafa þetta lengra, vístu ég búin að sprengja tíma svolítið illilega, en hérna bara takk fyrir mig og þetta verður svona ítalegri skoðun á öðrum umhverfismálum hérna eftir mér. Hei, takk fyrir mig.
Já, þakki fyrir þetta Smári og